Most na Žepi. Četvrte godine svoga vezirovanja posrnu veliki vezir Jusuf i kao žrtva jedne opasne intrige pade iznenada u nemilost. Borba je trajala celu zimu i proleće. Bilo je neko zlo i hladno proleće koje nikako nije dalo letu da grane. A sa mjesecom majem izađe Jusuf iz zatočenja kao pobednik. I život se nastavi, sjajan, miran, jednoličan. Ali od onih zimskih mjeseci, kada između života i smrti i između slave i propasti nije bilo razmaka nikoliko je oštrica noža, ostade u pobedniku veziru nešto stišano i zamišljeno. Ono neizrecivo što iskusni i napaćeni ljudi čuvaju sebi kao skrovito dobro i što im se samo ponekad nesvesno odražava u pogledu, kretnji i reči. Živeći zatočen u osami i nemilosti, vezir se sjetio življe svoga porekla i svoje zemlje, jer razočaranje i bol odvode misli u prošlost. Sjetio se oca i majke. Umrli su oboje još dok je on bio skroman pomoćnik nadzornika carskih štala, i on je dao da im se opervaze grobovi kamenom i podignu beli nadgrobni nišani. Sjetio se Bosne iz sela Žepe, iz koga su ga odveli kada mu je bilo 9 godina. Bilo je prijatno tako u nesreći misliti na daleku zemlju i raštrkano selo Žepu, gdje u svakoj kući ima priča o njegovoj slavi i uspjehu u Carigradu, a gdje niko ne poznaje i ne sluti naličje slave ni cenu po kojoj se uspjeh stiče. Još toga istoga leta on je imao prilike da govori s ljudima koji su dolazili iz Bosne. Raspitivao je i kazivali su mu. Posle buna i ratova bejahu naišli nered, oskudica, glad i svakojake bolesti. On odredi znatnu pomoć svima svojima, koliko god ih još ima u Žepi, i u isto vrijeme naredi da se vidi šta im je najpotrebnije od građevina. Javiše mu da ima još 4 kuće Šetkića i da su po najmućniju selu, ali da je i selo i sav taj kraj osiromašio i da im je džamija oronula i pogorela, česma presahla, a najgore im je što nemaju mosta na Žepi. Selo je na bregu kraj samog utoka Žepe u Drinu, a jedini put za Višegrad ide preko Žepe, 50 koraka po više ušća. Kakav god most načine od brvna, voda ga odnese. Jer ili nabuja Žepa naglo i iznenada kao svi gorski potoci, pa podrije i otplavi grede, ili nadođe Drina pa zajazi i zaustavi Žepu kod ušća i ona naraste i digne most kao da ga nije ni bilo. A zimi se opet uhvati poledica po brvnima, pa da se polome i stoka i ljudi. Ko bi im tu most podigao, učinio bi im najveće dobro. Vezir dade 6 ćilima za džamiju i novca koliko treba da se pred džamijom podigne česma sa 3 lule. I u isto vrijeme odluči da im podigne most. U Carigradu je tada živeo jedan Italijan, Neymar, koji je gradio nekoliko mostova u okolini Carigrada i po njima se pročuo. Njega najmi vezirov haznadar i posla sa 2 dvorskih ljudi u Bosnu. Stigli su još za snega u Višegrad. Nekoliko dana u zastopce su gledali začuđeni višegrađani Neymara kako pognut i sed, a rumen i mladolik u licu obilazi veliki kameni most. Tucka među prstima mrvi i na jeziku kuša malter i sastavaka i kako premerava koracima okna. Zatim nekoliko dana odlazi u banju gdje je bio majdan sedre iz kojeg je vađen kamen za Višegradski most. Izveo je argate i otkopao majdan koji je bio posve zasut zemljom i obrastao šipragom i borićima. Kopali su dok nisu naišli široku i duboku žilu kamena koji je bio jedri i belji od onoga kojim je zidan Višegradski most. Odatle se spustio niz Drinu, sve do Žepe i odredio mjesto gdje će biti skela za prevoz kamena. Tada se jedan od one dvojice vezirovih ljudi vrati u Carigrad s računom i planovima. Neymar ostade da čeka, ali nije hteo da stanuje ni u Višegradu, ni u kojoj od hrišćanskih kuća ponad Žepe. Na uzvisini, u onom uglu što ga čine Drina i Žepa, sagradi Brvnaru, onaj vezirov čovjek i jedan višegradski kjatib su bili tumači i u njoj je stanovao. Sam je sebi kuvao. Kupovao od seljaka jaja, kajmak, luk i suvo voće, a mesa, kažu, nije nikad kupovao. Povazan je nešto tesao, crtao, ispitivao vrste sedre ili osmatrao tok i pravac Žepe. U to se iz Carigrada vrati onaj činovnik sa vezirovim odobrenjem i prvom trećinom potrebnog novca. Otpoče rad. Svet nije mogao da se načudi neobičnom poslu. Nije ni naličilo na most ono što se gradilo. Najpre pobiše ukoso preko Žepe teške borove grede, pa između njih dva reda kolja prepletoše prućem i nabiše ilovačom kao šanac. Tako svratiše reku i jedna polovina korita ostane suva. Upravo kad su dovršili taj rad, prolomi se jednoga dana negde u planini oblak i začas se zamuti i nabuja Žepa. Tu istu noć provali već gotov nasip po sredini. A kada sutra osvanu dan, voda je bila već splasla, ali je pleter bio isprovaljivan, kolje počupano, grede iskrivljene. Među radnicima i u narodu pođe šapat da Žepa ne da mosta nasip. Ali već treći dan naredi Neymar da se pobije novo kolje, još dublje, i da se isprave i poravnaju preostale grede. I opet iz dubine odjekivalo kamenito rečno korito od maljeva i radničke vike i udaraca u ritmu. Tek kad sve bi spremljeno i gotovo i dovučen kamen iz banje, stigoše klesari i zidari, Hercegovci i Dalmatinci. Podigoše im drvenjare, pred kojima su klesali kamen, beli od kamene pršine, kao vodeničari. A Neymar je obilazio oko njih, saginjao se nad njima i merio im svaki čas rad žutim, limenim trougaonikom i olovnim viskom na zelenom koncu. Već su bili s jedne i s druge strane preseke kamene tu i strmu obalu, kad ponestade novca. Nasta zlovolja među radnicima i u narodu mrmljanje da od mosta neće biti ništa. Neki koji su dolazili iz Carigrada pričali su, kako se govori, da se vezir promenio. Niko ne zna šta mu je, da li je bolest ili su neke brige, tek on biva sve nepristupačniji i zaboravlja i napušta već otpočete radove i u samom Carigradu. Ali posle nekoliko dana stiže vezirov čovjek sa zaostalim delom novca i gradnja se nastavi. Na 15 dana pred Mitrovdan, svet koji je prelazio Žepu preko Brvana, malo poviše gradnje, primeti prvi put kako se s obe strane reke iz tamnosiva kamena škriljavaca pomalja beo gladak zid od tesana kamena, opleten sa svih strana skelama kao paučinom. Od tada je rastao svakog dana. Ali u to padaše prvi mrazevi i rad se obustavi. Zidari odoše kućama na zimovanje, a Neymar je zimovao u svojoj brvnari iz koje nije gotovo nikud izlazio, povazdan pognut nad svojim planovima i računima. Samo je radnju prigledao često. Kad pred proleće stada led pucati, on je svaki čas zabrinut obilazio skele i nasipe. Pokatkad i noću sa lučem u ruci. Još pre Đurđevdana vratiše se zidari i rat otpoče ponovo. A tačno u pol leta bi posao dovršen. Veselo oboriše radnici skele i iz tog spleta od greda i daseka pojavi se most, vitak i beo, sveden na jedan luk od stene do stene. Na svašta se moglo pomisliti pre negoli na tako čudesnu građevinu, u rastrganu i pustu kraju. Izgledalo je kao da su obe obale izbacile jedna prema drugoj po zapenjen mlaz vode i ti se mlazovi sudarili, sastavili u luk i ostali tako za jedan trenutak lepteći nad ponorom. Ispod luka se vidjelo u dnu vidika parče modre Drine, a duboko pod njom je grgoljila, zapenjena i ukrućena žepa. Dugo nisu oči mogle da se priviknu na taj luk smišljivih i tankih linija koji izgleda kao da je u letu samo zapeo za taj oštri, mrki krš pun kukurikovine i pavite i da će prvom prilikom nastaviti let i iščeznuti. Iz okolnih sela povrve svet da vidi most. Iz Višegrada i Rogatice su dolazili varošani i divili mu se, žaleći što je u toj vrleti i divljini, a ne u njihovoj kasabi. Valja rodit vezira, odgovarali su im žepljani i udarali dlanom po kamenoj ogradi koja je bila prava i oštrih bridova, kao da je od sira rezana, a ne u kamen sečena. Još dok su prvi putnici, zastajkujući od čuđenja, prelazili preko mosta, Neymar je isplatio radnike, povezao i natovario svoje sanduke sa spravama i hartijama i zajedno sa onim vezirovim ljudima krenuo put Carigrada. Tek tada pođe po varoši i po selima govor o njemu. Selim, ciganin koji mu je na svom konju dogonio stvari iz Višegrada i jedini zalazi u njegovu brvnaru, sedi po dućanima i priča Bog zna po koji put sve što zna o strancu. Asli nije on čovjek ko što su drugi ljudi. Ono zimus, dok se nije radilo, pa mu ja ne otiđi po 10-15 dana, a kad dođem, a ono sve neraspremljeno, ko što sam i ostavio. U studenoj brvnari on sjedi sa kapom od međedine na glavi, umotan do pod pazuha, samo mu ruke vire, pomodrilo od studeni. A on jednako struže ono kamenje, pa piše nešto, pa struže, pa piše, sve tako. Ja otvorim, a on gleda u mene onim zelenim očima, a obrve mu se nako striješile, bi rekao, proždrijećete. A nit govori, nit romori. Ono nikad nisam vidio. I ljudi moji, koliko se namoći, eto godinu i po, a kad bi gotov, pođe u Stambul i prevezo smo ga na skeli, od ljuma na onom konju, ama da se jednom obazre jal na nas, jal na Čupriju, jok. A dućanđe ga sve više ispituju o Neymaru i njegovom životu i sve se više čude i ne mogu da nažale što ga nisu bolje i pažljivije zagledali dok je još prolazio višegradskim sokacima. A Neymar je dotle putovao i kad bi dva konaka od Carigrada, razbole se od kuge. U groznici, jedva se držeći na konju, stiže u grad. Odmah vrati u bolnicu italijanskih franjevaca, a sutradan u isto doba izdahnu na rukama jednog fratra. Već idućeg dana, ujutro, izvestiše vezira o Neymarovoj smrti i predadoše mu preostale račune i nacrte mosta. Neymar je bio primio samo četvrti deo svoje plate. Iza sebe nije ostavio ni duga, ni gotovine, ni testamenta, nikakvih nasljednika. Poslije dužeg razmišljanja odredi vezir da se od preostala tri dela jedan isplati bolnici, a druga dva daju u zadužbinu za sirotinski hleb i čorbu. Upravo kada je to naređivao, bilo je mirno jutro potkraj leta, doneseše mu molbu jednog mladog, a učenog carigradskog mualima, koji je bio iz Bosne rodom, pisao vrlo glatke stihove i koga je vezir s vremena na vrijeme darivao i pomagao. Čuo je, kaže, za most koji je vezir podigao u Bosni i nada se da će i na tu, kao i na svaku javnu građevinu, urezati natpis da se zna kad je zidana i ko je podiže. Kao uvijek, on i sad nudi veziru svoje usluge i moli da ga udostoji da primi hronogram koji mu šalje i koji je s velikim trudom sastavio. Na priloženoj tvrđoj hartiji bio je fino ispisan hronogram sa crvenim i zlatnim inicijalom. kad dobra uprava i plemenita veština pružiše ruku jedno drugoj, nastade ovaj krasni most. Radost podanika i dika Jusufova na oba sveta. Ispod toga bio je vezirov pečat u ovalu, podeljen na dva nejednaka polja, na većem je pisalo Jusuf Ibrahim, istinski rab Boži, a na manjem vezirova deviza. U ćutanju je sigurnost. Vezir je sedao dugo na tom molbom, raširenih ruku, pritiskajući jednim dlanom natpis u stihovima, a drugim Neymarove račune i nacrt mosta. U posljednje vrijeme on je sve duže razmišljao nad molbama i spisima. Prošle su još letos dve godine od njegova pada i zatočenja. U prvo vrijeme, poslije povratka na vlast, on nije primjećivao kakve promjene na sebi. Bio je u najljepšim godinama kad se zna i osjeća puna vrednost života. Pobedio je sve protivnike i bio moćniji nego ikad pre. Dubinom skorašnjeg pada mogao je da meri visinu svoje moći. Ali što je više odmicalo vrijeme, njemu se, umjesto da zaboravlja, u sećanju sve više i sve češće javljala pomisao na tamnicu. Ako je uspevao ponekad da rastera misli, on nije imao moći da spreči snove. U snu počinje mu se javlja tamnica, a iz noćih snova je, kao neodređen užas, prelazila u javu i trovala mu dane. Postade osjetljiviji za stvari oko sebe. Vređali su ga izvesni predmeti koje pre nije ni primećivao. Naredio je da se digne sav somot iz palate i zameni svetlom čohom, koja je glatka, meka i ne škripi pod rukom. Omrznu sedef, jer ga je u mislima vezivao sa nekom studenom pustoši i osamom. Od dodira sedefa i od samog pogleda nanj, trnuli su mu zubi i prolazila jeza uz kožu. Sve pokućstvo i oružje u kome je bilo sedefa odstranjeno je iz njegovih soba. Sve poče da prima sa prekrivenim, ali dubokim nepoverenjem. Odnekud se ustali u njemu ova misao. Svako ljudsko delo i svaka reč mogu da donesu zlo. I ta mogućnost počne da veje iz svake stvari koje čuje, vidi, rekne ili pomisli. Pobednik vezir osjeti strah od života. Tako je i ne sluteći ulazio u ono stanje koje je prva faza umiranja, kada čovjek počne da s više interesa posmatra senku koju stvari bacaju, nego stvari same. To je zlo rovalo i kidalo u njemu, a nije mogao ni pomisliti da ga kome ispovedi i poveri. Pa i kad to zlo dovrši svoj rad i izbije na površinu, nikoga neće poznati. Ljudi će kazati prosto smrt. Jer ljudi i ne slute koliko ima moćnih i velikih koji tako ćutke i nevidljivo, a brzo umiru u sebi. I ovog jutra vezir je bio umoran i neispavan, ali miran i sabran. Očni kapci su mu bili teški, a lice kao sleđeno u svežini jutra. Misli je na stranca Neymara, koji je umro, i na sirotinju, koja će jesti njegovu zaradu. Misli je na daleku brdovitu i mračnu zemlju Bosnu. Oduvek mu je u pomisli na Bosnu bilo nečeg mračnog, koji ni sama svetlost islama nije mogla, nego samo delimično da obasja, i u kojoj je život bez ikakve više uljuđenosti i pitomosti siromašan, štur, opor. I koliko takvih pokrajina ima na ovome Božjem svetu? Koliko divljih reka bez mosta i gaza? Koliko mesta bez pitke vode i džamija bez ukrasa i lepote? U mislima mu se otvarao svet pun svakojakih potreba, nužde i straha pod raznim oblicima. Sunce bleštalo po sitnoj zelenoj ćeramidi na kiosku u vrtu. Vezir obori pogled na Mualimov natpis u stihovima, polako podiže ruku i precrta dva put ceo natpis. Zastade samo malo, pa onda precrta i prvi deo pečata sa svojim imenom. Ostade samo deviza, u čutanju je sigurnost. Stajao je neko vrijeme nad njom, a onda podiže ponovo ruku i jednim snažnim potezom izbriša i nju. Tako ostade most bez imena i znaka. On je tamo u Bosni bleštao na suncu i sjao na mesečini i prebacivao preko sebe ljude i stoku. Malo pomalo iščeznu posve onaj krug razorane zemlje i razbacanih predmeta koje okružuje svaku novu gradnju. Svet raznese i voda otplavi polomljeno kolje i parčat skela i preostalu građu, a kiše sapraše tragove klesarskog rada. Ali predeo nije mogao da se priljubi uz most, ni most uz predeo. Gledam sa strane, njegov beo i smelo izvijen luk je izgledao uvek izdvojen i sam i iznenađivao putnika kao neobična misao, zalutala i uhvaćena u kršu i divljini. Onaj koji ovo priča, prvi je koji je došao na misao da mu ispita i sazna postanak. To je bilo jednog večera kada se vraća iz planine i umoran seo pored kamene ograde na mostu. Bili su vreli letni dani, ali prohladne noći. Kad se naslonio leđima na kamen, osjeti da je još topal od dnevne žege. Čovjek je bio znojan, a sa Drine je dolazio hladan vetar. Prijatan i čudan je bio dodir toplog klesanog kamena. Odmah se sporazumeše. Tada je odlučio da mu napiše istoriju.